Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon po sa ating lahat. Ikapito po ng Pebrero taong 2019. At dahil unang episode po natin, ito pong unang episode natin ngayong buwan, sa buwan ng mga puso. Yan. So, let's spread the love po at sana mahalin nyo po ang aming programa, ang Go Teacher Go. Ang Go Teacher Go ay ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag na kaalaman at impormasyon sa pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ako nga pong makakasama nyo ngayon. Ako po si classmate Ren Salas dito po sa episode na pinamagatang National Astronomy Week 2019. Ayan po. So ang topic nga po natin ngayong hapon ay tungkol sa astronomy. At sino pa po ba ang makakapag-explain sa atin ng astronomy kundi ang member, isang magaling na membro ng Earth Science Group ng UP NISMED, si Sir Anthony Giller Urbano. Magandang hapon po, Sir Anthony.
Magandang hapon, classmate Renz, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig.
At hindi lang po isa ang resource person natin ngayong hapon. May kasama rin po tayong mga miyembro ng UP Astronomical Society. Sila po ay sina Kenneth Bailador.
Hello po.
Ayan. At kasama rin po niya si Anthony Alipet.
Hello po, good afternoon.
Ayan. So magandang hapon po sa ating lahat. So ito po astronomy po yung mag-uusapan natin. Hindi naman po bago sa ating lahat ito. Ito po ay yung study of celestial objects. Tama po ba, Sir Anthony?
Tama. Ayan. Yun nga ang ating pinag-aaralan pag sinabi nating astronomy.
Ito yung sa stars, planets, comets, and other heavenly bodies.
Tama.
Yun. Yan. Galing ko pala. So, kahit po ako, Sir Anthony, ay mahilig po akong tumingin-tingin sa langit. Yan. So, kayo, syempre, itong mga miyembro ng Astronomical Society. So, syempre, hobby na nila itong mga stargazing, ganyan, ginagawa na rin po nating lahat. Kayo ba, Sir Anthony, saan po ba itinuturo o saan parte ng curriculum itong astronomy?
So, tamang-tamang sa ating mga tagapakinig na teachers, saan ba tinuturo itong astronomy sa curriculum natin, sa science curriculum ng K-12?
Apo.
Pag sa grade 3, ang pinag-aaralan ay yung natural objects in the sky, ang sun saka moon. So, aalamin natin na may mga objects pala na naturally nasa langit.
Mm-hmm.
Yun ang buwan at ang araw.
Araw.
Sa grade 4, pag-aaralan natin na ang moon at malalaman natin na ang moon pala ay nag-iiba-iba ng itsura. Hindi lang siya bilog lang, minsan parang kalahati siya.
Mm.
Sa grade 5 naman, moon and stars ang pag-aaralan natin. So, mas maraming patungkol sa buwan at between. Pagdating sa grade 6, pag-aaralan na natin ang solar system. So, doon na natin malalaman ang mga members ng solar system, kagaya ng sun at planets. Pagdating ng grade 7, pag-aaralan natin ang eclipses. So, paano siya related sa buwan at sa motion ng buwan. Pagdating sa grade 8, pag-aaralan natin ang other members, kagaya ng comets, meteors, and asteroid. At pagdating ng grade 9, doon naman tayo sa mag-focus sa constellations. Yun yung mga patterns na nakikita natin sa langit. So, itong K-12 curriculum natin, hindi na siya earth science na tinatawag, kundi earth and space.
Earth
so,
and
may,
space
may emphasis na sa space.
So, sa curriculum po natin, sir, parang i-introduce muna sa atin yung members. Yan, yung parang celestial objects.
Tama.
Tapos yung mga phenomena na outside the Earth's atmosphere, yan doon
tama.
Na ipapasok.
So, kung isipin mo, saan ba natin makikita itong mga constellations?
Opo,
so, wala na ito sa Earth, pero makikita lang natin to mula sa Earth as we look outside.
Yan. May tanong nga po pala ako sa mga members ng AstroSoc. Yan, sir. Kenneth, paano ka ba nahilig dito sa astronomy?
Nagsimula pa yun nung bata ako eh. Parang may nakita kasi akong book na may astronaut. Tapos parang, gusto ko maging astronaut. Tapos yun, magmula dun sa pangarap na yun, parang nag-aral na ako ng astronomy. Yun. Then yun, nagbabasa ng books. Then kalaunan, tumitingin na din sa langit. Tapos mas na-appreciate ko na yung ganda ng night sky.
Yan.
Yung mga bituin, ganun.
Pero pangarap mo pa rin maging astronaut?
Sa ngayon, medyo mahirap kasi yung astronaut.
Oo,
parang
tama.
Yung sa training, ganun. Pero ang parang pangarap ko na is Mas maganda, astrophysicist.
Yan. So, you're studying physics ngayon? Right,
physics
now
po yung course ko ngayon.
Wow. Ayan, so, ikaw naman ano, Anthony, ano yung, paano ka nahilig sa astronomy?
Well, siguro ako naman, iba yung naging simula ko. Nagsimula ako talaga sa parang myth, ganun. Mm-hmm. So, since yung mga Roman myth nga natin, or yung mga gods and goddesses dun, pinangalan siya according sa mga planets. So, parang yun yung naging bridge ko, per se, para maging interested ako sa astronomy. Then, at the same time rin kasi yung parents ko, nung bata rin ako, may sila sa ano, mga horoscope, astrology. So, doon ko lang, yung tumanda na rin ako, doon ko na differentiate rin kung ano ba yung difference ng astrology between astronomy.
Astronomy, yan. Ito naman, tanongin naman natin si Sir Anthony. Kayo naman, sir, paano po kayo nahilig dito sa astronomy?
Dati kasi may nakita akong parang gumagalaw sa langit. Mm-hmm. Sabi ko, ano ba to, UFO ba to? Apparently, kakatanong ko sa mga tao, nalaman ko na hindi pala siya UFO. Satellite pala siya. So, doon nagsimula. Bale, may tanong akong gustong masagot. Tapos, nalaman ko na, pag nag-aral ka pala ng astronomy, ma-explain mo yung mga bagay-bagay na akala mo nung una ay hindi mo maintindihan. Yung pala, pwede mo naman palang maintindihan.
Of course, yun po. So, marami po sa atin ang nagtatanong po, ha? Kahit ako, kung pati yung mga teachers po natin na nakikinig yan, paano po ba namin ma-enjoy itong National Astronomic 2019?
Ang pinakamagandang gawin mo ay ma-introduce ka sa astronomy. So, kaya ako nandito at ang ating mga experts mula sa UP Astronomical Society para magbahagi kung ano ba yung mga steps na pwede mong gawin para magkaroon ka ng exposure or introduction sa astronomy.
Mm. So, masasabi niyo po ba, sir, na lahat po ng mga nakikinig ngayon ay maaaring maging hobby itong astronomy?
Tama. Yun ang gusto nating ipaalam sa lahat ng ating mga tagapakinig na ang astronomy ay para sa lahat. Hindi mo kailangan ng special equipment para ma-enjoy ang astronomy.
Hindi po kailangan ng telescope yan?
Sa pag advanced study na ng astronomy, kailangan mo ng telescope. Pero kung nagsisimula ka pa lamang, marami kang pwedeng gawin sa astronomy na hindi kinakailangan ng telescope.
Basta tumingin ka lang sa langit.
Tama. Yeah. Kaya nga nang sinasabi lang. Tumingala ka lang, tumingin ka lang sa langit, marami ka nang madi-discover.
Yan, sir. Sige, sir, kapag tumingin po ba ako sa langit, yung Kenneth, Anthony, ano ba yung mga maaari kong makita?
Syempre, ang pinakauna nating makikita talaga is yung mga bituin.
So, sa night sky, no?
Sa night sky. So, pag tingin mo sa langit, ayun, maraming maliliit na dots, tapos yung mga bituin. Tapos pag sunerte naman, ayun, kita natin yung buwan, tapos kadalasan, bilog yung buwan kung sinasabi nila. So, sobrang liwanag nun. So, pag sa umaga naman,
yun yung sinasabing puting ilaw.
Sa ilalim ng puting ilaw. Okay. Tapos pag sa umaga naman, syempre, isa lang yung makikita natin, which is yung araw.
Tapos ang hirap patingnan, di ba?
Actually, dapat di siya tinitignan directly kasi masakit sa mata. Tapos may mga iba pang objects like yung mga planets, pero hindi siya ganun kabilis ma-recognize. Di ba, Anthony?
Ayun, syempre, alam ko, sir, kapag planets kasi, parang alam ko nadi-differentiate yan eh. Nadi-differentiate yung planets from stars. Hindi ko po, kaso hindi pa po malinaw sa akin kung paano ko madi-differentiate yung dalawa. Paano po ba yun, Anthony?
Siguro yung parang isa sa distinct talagang malaman kung star ba, between ba, or planet yung nakikita mo is kung nagtitwinkle ba siya. Katulad sa kanta na ano natin, yung Twinkle Twinkle Little Star. Pag nakikita natin yung mga between sa langit nga, nakikita natin nagtitwinkle sila. Pero pag may nakita tayong parang sabi nating maliit na dot doon sa sky, tapos parang hindi siya nagtitwinkle talaga. Most likely, ano siya, planet siya.
Sir Anthony, may dadagdag po ba kayo?
Regarding dun sa planets, talagang yung planet kasi mukha siyang star pag tinignan mo. Halos hindi mo nga ma-differentiate na planet pala siya. Pag tinignan mo to, ano kaya to? Planet star. Pag gumamit ka ng star charts, pwede mong malaman exactly kung ano siya. Kasi yung star chart na yan, ito yung mga mapa ng langit. Pwede mo itong ma-download sa internet, i-type mo lang, Star Maps, Philippines. Tapos lalabas na yung mga maps na yon. Tapos makikita mo doon, ngayong gabi ito pala yung pwedeng makita. May planet pala na pwedeng makita dito, may star pala na pwedeng makita dito. At dahil nga ang planet ay bright at malaki, halimbawa na lang ay Venus saka Jupiter na papaliwanag natin mamaya kung paano hanapin. Dahil nga malaki ang planet, kagaya nga nang nasabi ni Anthony, maaaring hindi siya mag-twinkle. Pero syempre kung sobrang lakas na ng turbulence sa atmosphere, baka mag-twinkle na rin siya. Pero most of the time, hindi nga sila nag-twinkle. Depende yun sa kondisyon ng atmosphere. Mm-hmm. Syempre sumisilip ka, may atmosphere sa ibabaw.
Opo. Pero may mga times lang talaga na itong planet yung visible, may times na ito lang yung visible.
Oo, at depende yun sa time of the year or kung malapit ba sila o malayo sa Earth. Remember, lahat ng planets around the solar system ay naglalakbay, paikot sa araw. At kung halimbawa, sa time ng year na ito, malapit sa iyo ang Mars, makikita mo nang mas malinaw sa gabi ang Mars.
So, yung masasabi po natin na kapag mas malapit yung Earth sa Mars, mas malaki yung chance na maging visible siya. Tama po?
Tama.
Siyempre, yung distance po nila, yung between is mas maliit.
Tama. At nangyayari talaga yan. May isang beses pa nga na napakaliwanag ng Mars at mga ilang taon na rin na nakakaraan, nabalita yon, matagal na. Hanggang ngayon nga, nagsi-circulate pa rin yung news tungkol doon. Mm-hmm. Pero actually, ang nangyari doon ay lumapit yung, dahil sa orbit, naging malapit ang proximity ng Earth sa Mars. So, naging mas visible siya from Earth. Mm-hmm. So, yung kulay pa naman ng Mars ay reddish. So, parang may nakikitang parang star na reddish. Sa isa pang indicator na planet ang tinitignan mo is kapag dinrowing mo yung mga constellations. Mm-hmm. I-drawing mo silang lahat.
Okay.
Tapos makikita mo na gabi-gabi magbabago ng position yung planet.
Pero yung stars hindi.
Sobrang layo kasi ng stars para magbago yung positions nila. Pero yung planet malapit lang yun. So parang gumagalaw siya against the background of stars. Kaya nga siya tinawag na planet. Wanderers sila. So, pwede nyo i-Google kung ano ibig sabihin.
And so as they revolve around the sun, yun yung makikita mong change sa
change,
position.
Tama.
Yan, maraming salamat po sa mga nagsha-share yan. So, ngayon po ang oras po natin ay 15 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon. Mamaya po babalik kami. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
This February, come and celebrate 53 years of the Philippine Association of Food Technologists Alpha Chapter. Join in the festivities with the following events highlighting food science and technology. Navigate, a career talk on food business ventures. Resonate, a symposium on tech trends in the industry. And Search, an exhibit featuring the fun and uniqueness of food science. For more details, visit the PAFT Facebook page or contact 0917-524-2485. These events are brought to you by PAFT Alpha in partnership with DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Babalik pa rin po ang Go Teacher Go at kasama nyo pa rin po si Classmate Renz. At kasama ko pa rin po sina...
Classmate Anthony.
Classmate Kenneth.
At Classmate Anthony.
Yan. Hello po. At nandito pa rin po tayo sa episode na pinamagatang National Astronomy Week 2019. At kanina nga po ay tinanong natin ang ating mga tagapagsalita kung paano nga naman ma-enjoy natin itong National Astronomy Week 2019. At naibahagi nga po nila na syempre tumingin lang tayo sa ating kalangitan ay marami na tayong makikita at ma-enjoy na mga heavenly bodies or celestial objects. At napag-usapan nga po natin yung pag-distinguish ng planets tsaka ng stars. Ngayon naman po ay ang pag-uusapan natin ay kung paano natin mahanap itong mga planeta. At may maibabahagi po dyan si Sir Anthony. Yan, Teacher Anthony.
So, kung gusto mong hanapin yung planets, kailangan natin maintindihan kung saan mo ba sila makikita. So, ang una mong kailangan gawin ay alamin mo kung saan sumisikat at lumulubog ang araw. Mm. So, yun ay ang east saka ang west. So, halimbawa,
sa east siya nag-rise.
Nag-rise at
sa west.
Sa west dun siya nagsiset. Pag tanghali, nasa taas lang siya, gitna. Ayan. Okay, so ang gagawin mo, gagawa ka ng imaginary line mula sa east, papunta sa gitna, sa overhead, at papunta sa west. So, halimbawa, nakadipa ka.
Okay.
O, nakadipa ka.
Ayan, dumipa ako.
Yung isang kamay mo nasa kung saan lumalabas ang araw sa umaga, at yung isang kamay mo ay kung saan
nagsiset
yung araw. Tapos pag gumawa ka ng, pag ginalaw mo yung kamay mo mula sa kabilang side, sa left side, papunta sa right side, or yung right side, papunta sa left side. So, nakaka-create ka ng parang arc, or parang, line sa langit. So, yung line na yan, ang tawag dyan ay ecliptic.
Okay, ecliptic.
Okay. Yan ang dinadaanan ng araw sa habang sumisikat siya hanggang magtanghali na, hanggang maghapon, hanggang gabi. So, yan yung pathway ng sun.
Mm-hmm.
Now, kailangan natin intindihin na ang mga planets ay nagre-revolve around the sun.
Mm-hmm.
So, kung may chances ka na makita mo ang planets, eh, dapat malapit lang yan sa somewhere sa dinadaanan ng araw.
Okay.
At dahil alam natin na ang mga planeta at ang planets at ang sun ay nasa isang plane, ang mga planets pag tinignan mo mula sa Earth ay nandun lang sila sa tinatawag na ecliptic. Yun nga yung kung saan dumadaan yung araw. Araw-araw. Okay. So, kung gusto mo makakita ng planet sa gabi, dun ka maghahanap sa sinabi ko kanina, mula east, pataas hanggang overhead, hanggang papuntang west.
Sa ecliptic ka maghahanap.
O, laparan mo ng konti kasi hindi naman yung line na manipis. O, hindi naman eksakto yun. Laparan mo ng konti para siyang daan sa langit. Tapos nandun ang mga planets. Kagaya na lang for example ng Venus saka Jupiter. Makikita natin sila ngayon sa bandang east sa umaga. So pag gigising ka halimbawa ng madaling araw, mga 4 to 5 a.m., may makikita ka na maliwanag na bituin. Mukha silang bituin. Pero actually, planeta sila. Yun nga, kapag dinrawing mo sila araw-araw, makikita mo na nagbabago sila ng position. Pero yung stars sa likod nila,
fixed yung position nila.
Fixed. Kung magbago man yun, napakatagal na panahon. Hindi mo yun makikita within a week or a month.
Pero yung planets, may chance na within a week magbago agad ng position.
Oo, magbabago talaga yun. Especially yung mga malalapit na planets.
Pero kapag, yun yung sa dinrawing mo, sir, most likely, dun siya sa path na yun.
Mm-mm.
Pero sir, di ba, address lang po natin yung misconception na ang sun ay hindi gumagalaw around the earth. Di ba po?
Mm-hmm.
Na ang earth ang nagre-revolve around the baka po kasi maisip natin na since sinasabi po natin na pathway ng sun.
Tama.
Yan.
So, bali, apparent motion lang yun. Ibig sabihin, yun lang yung nakikita natin.
Opo.
Parang nakasakay ka sa sasakyan, tapos gumalaw yung katabi mong sasakyan. Minsan, nakakalito yun eh. Baka na-experience natin na rin ito ng iba na parang pag naalimpungata kayo, naanto ka, pag nagising ka bigla, nakita mo, gumalaw yung, kala mo gumalaw yung sasakyan. Opo, pero actually, ang gumalaw ay yung katabi mong sasakyan. So, ganun ang nangyayari sa Earth.
Mm-hmm.
Ang Earth ang gumagalaw, pero nakikita lang natin na parang sun ang gumagalaw.
Mm-hmm.
So, kung saan dumadaan ang sun, yun yung ecliptic at nandun ang mga planets. Hindi mo siya makikita sa ibang lugar, dun lang.
Yung mga planets. Lahat po ba ng planets sa solar system ay maaari nating makita?
Meron tayong lima na pwedeng makita na kahit walang telescope.
Okay. Ano yung lima yun?
Mercury.
Mercury.
Medyo maliit lang yun. Parang tuldok lang yun. Venus. Ito, Venus, maliwanag to. Isa to sa pinakamaliwanag na planeta.
Na maaaring makita.
Naked eye. Bakit? Yun, tama ka dyan. So, Mercury, Venus, syempre hindi kasama ang Earth. Tapos Mars, medyo reddish ito. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, yung maliwanag din, and then puti siya, at yung pinakahuli ay Saturn. Yung Saturn naman ay yellowish.
Kayo ba, ano, Kenneth, meron na ba kayong nakita na kayo, naked eye, sa mga planetang nabanggit ni Teacher Anthony?
Actually, lahat naman po nung nabanggit ni Sir Etz, nakita na namin naked eye. And nakita na rin through telescope, which is, doon yung talaga siya mas ma-appreciate. So, kung meron mga parang free telescope viewing malapit sa area nyo, i-grab nyo na yung chance kasi iba talaga yung experience pag nakita nyo siya ng close-up sa telescope.
Ayun nga, pinag-usapan din natin kanina na dinidistinguish natin, parang gusto nating malaman kung planet nga ba yung nakikita natin o star yun. Maaari nyo pa kaming bigyan ng iba pang defining characteristics para masabi nating planet yung tinitingnan natin at hindi siya star.
Ayun. Ayun, maliban dun sa sinabi ni Sir na about dun sa tawag dito.
Yung nagtutwinkle.
Yung twinkle. Tapos pati yung pag-drawing mo yung stars. Tapos mapapansin mo na gumagalaw siya. Isa pa sa characteristics nila is yung parang depende sa oras kung kailan sila nakikita.
Oras, time of the day ba to? Or
yan? Parang time of the day siya. Yan. For example, sa oras na to, ay sa panahon na to, yung Venus at Jupiter, makikita lang natin siya pag madaling araw. So kaya, parang tinatawag natin sila na morning stars, kumbaga.
Pero, ang Venus at Jupiter.
Opo. Pero pag, siguro pagdating ng around June, July, kung lagi kang tumitingin sa langit, mapapansin mo na pag madaling araw, hindi mo na makita yung Venus at Jupiter. Pero, nakikita mo naman sila pag magsiset na yung araw. So parang ang nangyayari, nagiging evening star na sila. So parang aware ka na dun na si Venus at Jupiter yun. Pero kung mapapansin mo, ang bilis niya magbago. Parang in a span of half year, nag-iba na kagad yung location nila. Pero pag yung mga stars, hindi siya ganun kabilis magbago.
Ng posisyon. Pero, throughout the time of the year ba ay nakikita mo itong mga planets na to, itong limang to, maaari mong makita throughout the year?
Usually sa karanasan ko, hindi siya throughout the year talaga nakikita. Kasi may mga panahon, kunwari, sabihin natin si Jupiter, minsan mas malapit na siya sa sun. May mga times of the year talaga malapit siya doon. So, pag mas malapit yung sabihin natin yung planet sa sun, so basically hindi natin siya makikita kasi natatabunan siya ng liwanag.
Okay. So yung Jupiter, pero yung ibang planets naman.
Same rin po siya na ganun. May mga times rin po na since sabi nga po natin, gumagalaw siya sa ating langit nga po. So may mga times na mas lumalapit po sila sa sun po.
Kapag mas malapit sa sun pala yung isang planet, mas maliit yung chance na makita natin sila. Pero kapag mas malapit siya sa Earth, dun malaki yung chance na makita natin yung planeta. Ganun ba yun? Kapag mas malapit yung distance ng planet sa Earth?
Pwedeng factor din po yun. Pero parang apparent lang po kasi yung distance nila sa atin nun. So parang ang pagbabasihan po natin is kung gano'n siya kalapit sa araw with respect sa nakikita natin sa sky. For example, yun nga, malapit na yung Jupiter sa araw, which is parang papunta na siya dun sa kabilang side ng araw. So yun yung mga times na hindi natin makikita yung planet na Jupiter. So ganun.
Ayan. Sa experience nyo ba, ano yung pinakamagandang planet kung i-compare, ipaghahambingin nyo itong limang planetang to?
Pag naked eye po, Venus po talaga. Kasi
siya nga yung pinakamaliwanag.
Siya po yung brightest. Uh-oh. Pero kung siswertingin ka at makakasilip ka sa telescope, for me, si Saturn po talaga yung pinakamaganda.
And ito ba yung dahil sa rings?
Dahil sa rings. Kasi pag, ayun, pag maganda yung telescope na nagamit mo, sobrang makikita mo talaga yung rings niya na parang, hala, basta sobrang ganda niya talaga.
Okay, ikaw naman, Anthony, anong masasabi mo?
Well, para naman sa akin, ang pinaka na-amaze talaga ako nung una kong nakita, yung sa Jupiter.
Jupiter.
Well, kasi nung tinignan ko yung Jupiter sa telescope nun, may nakita rin ako parang apat na maliliit na parang stars.
Yung moons.
Pero, ayun po. Uh-oh. Actually, yun sinabi po sa akin na moons niya po talaga. So, kaya doon po ako na-amaze.
Yung 4 moons ng Jupiter. Pero marami pa siyang moons, tama?
Apo.
Ayan, 4 moons lang yung kita. Di ba, pag tinitingnan mo ba yung Jupiter, makikita mo rin yung spot. Tama, may spot yung Jupiter, di ba?
Opo.
Ano bang tawag dun sa spot na yun?
Ano rin po? Giant red spot.
Giant red spot. Alam nyo ba kung bakit may spot na ganun yung Jupiter?
Yung spot kasi na yun, para siyang, ang analogy lang nun sa Earth is, parang storm lang siya. Mm. Pero yung storm kasi na yun, parang naglalast na siya for around 300 years. So kaya hanggang ngayon, visible pa rin siya. Pero storm lang din talaga siya sa bagyo, sa Jupiter.
Tingin mo ba, Teacher Anthony, may time na hindi natin makikita yung spot kung knowing na parang bagyo lang siya?
Yung kasing reason kung ba't natin siya nakikita kasi nagkakaroon siya ng parang contrast sa paligid. Ibig sabihin ay iba yung kulay niya dahil may nangyayari sa kanya, tapos iba yun sa nangyayari sa labas. Mm-hmm. Kaya nakikita mo siya. Pero kung may mga instances na kasi sa Jupiter na yung mga swirling vortices na yan na tinatawag natin na storm ay nag-iiba ng kulay. So, kung mag-iiba siya ng kulay, mas mahihirapan tayong makita siya. So, nangyari na yun before sa maliliit na storms. So, pwede rin yun mangyari sa kahit anong storm sa Jupiter.
Eh, kayo pala, Sir Ethan, anong paborito nyong sa nakita nyong yan, sa limang yan? Ano yung gusto nyo?
Lahat naman yan.
Lahat.
Favorite.
Favorite. Ayaw mamili, sir. Kasi yung Mercury, kung sabi nyo, parang tuldok lang yun, no?
Mercury, challenging makita yun. Kasi sabi nga nila, pag napapalapit na, dahil nga yung araw, di ba, may pathway siya, at yung mga planets, nasa pathway rin na yun, pag medyo nadidikit siya sa araw, pero hindi ibig sabihin malapit siya sa araw, ah. Pag yung general direction niya ay malapit sa araw, masisilaw ka na sa araw, hahantayin mo pa na lumubog ng konti yung araw, pag natakpan na siya, biglang makikita mo yung planet. May window lang na tinatawag. So makikita mo siya, yung Mercury, mahirap yun. So, gusto ko rin yun, pero challenging.
Pero sa Pilipinas, sir, alam ko maraming Mercury, eh.
Binsan nga, yan, nakasisiguro tayo dyan.
Sir, yung Venus, yung sinasabi nila maliwanag.
Yung Venus naman, sobrang liwanag niya. Na, nakakatuwa yan kasi tinest ko dati yan. Pag sobrang liwanag ng Venus, pwede kang magkaroon ng shadow.
Talaga, may shadow ka sa Venus?
Yung shadow mo sa Earth ay kinakast dahil sobrang liwanag ng light source na si Venus. So, pwede yun. So, si Venus. So, si Mars naman, gusto ko rin yun. Kaya lang, may mahirap kasing timingan itong si Mars. Eh. Every 5 to 10 years lang yata siya nakikitang maliwanag. Hindi siya parating maliwanag.
Okay.
Si Jupiter naman, okay siya, pero hindi siya impressive, eh. Tapos si Saturn naman, yellowish, na medyo hindi bilog na bilog ang itsura niya. Pero hindi rin siya impressive. So kung siguro kung papipiliin ako, baka si Venus rin ang pipiliin ko.
So magkakaiba pala kayo, si Saturn, si Venus, yan. So ang oras po natin ay 31 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Magtanimay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Andito pa rin po tayo sa Go Teacher Go. Ako po si Classmate Renz at kasama ko pa rin po sina
Teacher Ethany
at ang mga members ng UP AstroSoc na sina
Kenneth
at Anthony po.
Yeah, Classmate po. Kenneth. Magandang hapon po. Ang title pa rin po ng episode natin ay National Astronomy Week 2019. At kanina po sa una na parte ng pag-uusap natin ay pinag-usapan natin kung paano malolocate ang mga planets. At ang nabanggit nga pong mga planeta ay Mercury, Venus, Mars, Saturn, at Jupiter. Ito po yung makikita natin sa naked eye. Of course, kapag may telescope tayo, ay maaari na rin nating makita yung ibang mga planeta sa ating solar system. At syempre, kapag astronomy yung pinag-uusapan, hindi po nawawala dyan yung magagandang mga bituin. Yan po. At sasabihin ni Sir Ethany kung paano natin ma-enjoy ang ating stargazing.
So kagaya nga ng sinabi natin kanina, hindi mo kailangan ng special equipment para ma-enjoy ang astronomy. At mm-hmm. may isa pang bagay, hindi mo rin kailangan pumunta sa isang special na lugar para lang ma-enjoy ang astronomy.
So kahit hindi ko wala ka sa observatories?
No, hindi mo kailangan ng pumunta sa observatories. Makakatulong yun, syempre. Pero
course.
Pwede mo rin i-enjoy ang astronomy kahit sa likod bahay lang. Mm-hmm. Ibig sabihin yan ay lalabas ka ng hating gabi sa bahay nyo. Make sure na safe lumabas, ha? Doon ka sa likod sa bakuran nyo, maglatag ka ng banig, humiga ka doon, at tumingala ka sa langit.
Ano po bang mga kailangan nating tandaan kapag mag-stargazing tayo?
Well, una sa lahat, dahil nga stargazing ito, nag-gaze ka ng matagal. So, kung nakatayo ka lang at hindi ka nakahiga or hindi ka nakaupo, sasakit ang liig mo. Okay rin yun kung kunwari, maikli lang na session ang gagawin mo. 5 minutes, 10 minutes, okay lang yun. Pero kung gusto mo mag-stargazing ng overnight, mas maganda kung meron kang higaan.
So, dapat komportable ka talaga sa position.
So, ano ba yung mga kailangan mo para maging komportable?
Okay. Ano nga ba yan, teacher?
Maganda yatang mag-share sa atin itong mga hobbyist natin dahil sila yung talagang pumupunta sa mga iba-ibang
mga stargazers talaga.
Star parties na tinatawag.
Kenneth and Anthony, kwentuhan nyo naman kami ng mga kailangan namin dalhin kung mag-stargazing kami.
Ayun, pag sa tambayan ko na rin namin, dun sa org namin, sa UP Astronomical Society, ang ginagawa lang talaga namin, naglatag lang kami ng banig.
Mm-hmm.
Then, kanya-kanya na kaming pwesto. Then, ayun, so, sa simula, parang away-away muna, wala muna usap kasi kailangan focus ka sa paghahanap ng mga gusto mong mahanap. Then, pag tinatamad ka na, ayun, saka ka pwede may pag-usap sa iba.
Yan. Eh, Anthony, ikaw naman.
Well, usually, nakakalimutan kasi ng mga tao na itong stargazing nangyayari during the night po. So,
okay.
At nakakalimutan nilang malamig po tuwing gabi. So, may mga times na may mga kasama ko, wala silang mga dalang jacket, mga ganun, or parang kahit kumot, ganun. So, feeling ko isa yun sa, for me, isa sa pinaka-importante kasi medyo lamigin nga rin ako.
Okay.
Kahit any time of the year siya, malamig talaga pagpatak ng gabi rin.
So yan, kailangan mo ng sleeping bag or mat, yan, o kaya jacket kapag giniginaw ka. Ano pa po ba yung mga kailangan
so,
mo?
So maliban dalhin? Sa jacket, syempre dapat komportable ka rin sa suot mo.
Mm-hmm.
So kung yun nga, kung lamigin ka, dapat naka-pants ka or jogging pants man lang.
Mm-hmm.
Then, ayun, isa sa mga kalaban din natin maliban sa lamig, syempre yung mga lamok. Syempre, hindi naman tayo pwede magkulambu sa labas kasi ma-obstruct yung tinitignan natin. So, ayun, so minsan dapat magdala rin tayo ng mga, mosquito repellent, ayan. Lotion, ganun, para mas komportable pa tayo.
So, kapag nag-stargazing ka ba, meron kang observation kit na kailangan?
Ayun, so for observation kit, isa sa mga, kung nagsisimula ka pa lang, ang pinakang kailangan talaga natin is yung tinatawag nga ni, yung sinabi ni Sir Etz kanina na star charts. Pwede naman natin siyang makita sa net, i-print din yun. Meron ka ng star chart. Then, yung star chart kasi yung tutulong sa atin para mas ma-familiarize dun sa mga makikita natin sa sky.
Yung star charts ba ito yung sinasabi niyong star maps?
Ayun,
same lang
parehas
sila.
Lang sila.
And yun, kapag nag-stargazing ka, yun lang talaga yung mga kailangan mo.
Ngayon kasi high-tech na tayo, di ba? May mga mobile phones na tayo. May mga application na nagpapakita ng kung ano nakikita mo sa sky. Imagine mo yung cellphone mo. Mm-hmm. Kunwari, tinapat ko sa'yo. Parang na-x-ray kita. Halimbawa, nakikita ko yung mga laman loob. Yan. May ganun din na app para sa langit. Pag tinutok mo siya sa bituin, malalaman mo kung anong bituin yon. So imagine mo, hawak mo yung cellphone ngayon, tapos i-extend mo yung kamay mo papunta sa langit.
Mm-hmm.
So sasabihin ng cellphone kung anong constellation yon, anong planeta yon. O pwede mo ang gamitin doon, let's find Saturn. Tapos i-guide ka niya kung nasan si Saturn. Meron siyang arrow na parang ano siya, parang homing device na andito si Saturn sa side na to.
Pero kapag mga stars, sir, yung paano kapag constellation, i-guide ka rin niya sa constellation?
I-guide ka rin niya.
Hindi lang star, buong constellation talaga.
Bali, lahat ng nakikita sa langit, pwede mo makita dun sa mga apps na yon. Example dun ay Google Sky Map. Pero hindi lang yun ang available na pwede nating mahanap. Basta i-type mo lang sa Google na star charts or star map. Tapos i-type mo yung date ngayon o kaya i-type mo yung month, lalabas na yon. Dahil yung mga star charts na yan, halos paulit-ulit lang yan. Saka dahil program ang nag-generate niyan, talagang up to the minute yung copy na makukuha mo.
Meron akong nabasa, Sir Teacher Ethany, sa about sa stargazing. Meron daw tinatawag na dark adaptation. Hindi lang malinaw sa akin kung yung dark adaptation, baka pwede nyo pong explain sa akin kung ano yun.
Bale, ang ibig sabihin lang no, na ito yung explanation kapag pumasok ka sa sinihan. Pag unang pasok mo, hindi mo makita kung nasan yung mga bakanteng upuan. Pero pag matagal na, nakikita mo na exactly kung saan yung mga bakante dahil yung mata mo ay nag-adapt na sa darkness. So, yung term na tong dark adaptation, familiar dito ang mga amateur astronomers dahil ito yung gusto nating ma-preserve kapag nag-stargazing. Halimbawa, naglatag ka, humiga ka na, at medyo mga 30 minutes ka na dun sa dilim, mas magiging sensitive na yung mata mo sa light. So, nakikita mo na yung mga, yung kung may pusa sa tagiliran na gumagapang, makikita mo na yon. O kung halimbawa, may bato pala sa tagiliran mo, makikita mo na yun na dati hindi mo nakita. Kasi dahil nga, kaka-adapt mo lang sa dark. So, itong dark adaptation na to, very useful ito para makita mo yung mga faint objects, kagaya ng mga mga stars na halos hindi mo makita, pero makikita mo na. Ngayon, ganito ang mangyayari. Pag halimbawa may nagbukas ng ilaw, mawawala yung dark adaptation na yon.
So, parang magiging back to zero.
Back to zero ka at mag-aantay ka na naman ng mga 30 minutes para bumalik yung dark adaptation mo. 30 minutes yung
time para mag-adapt yung mata mo.
Oo, ganun. Ganun siya katagal. So, parang unang, pag pinatayan ka ng ilaw, halimbawa sa isang lugar, pag pinatayan ka bigla ng ilaw, hindi ka agad makakakita.
Mm-hmm.
Bale, ano, ang mga nararamdaman mo ay parang confused ka dahil madilim, tapos slowly mag-a-adapt yung mata mo at magiging na siyang more sensitive sa darkness.
At magdadilate yung pupil mo.
Tapos may mga chemical reactions na nangyayari sa mata at tinitake advantage yan ng mga astronomers. In fact, ang flashlight nila sa dilim ay hindi yung ordinary flashlight natin na ano lang, parang kahit anong flashlight lang.
Mm.
Ang gusto ng mga astronomers na flashlight kapag naglalakad sila sa isang star party or nag-observe sila, ay yung flashlight na madilim talaga yung output na ilaw. Ibig sabihin, very dim siya. At kung makakapili sila ng kulay, hindi siya any other color, kundi pula.
Pula. Bakit naman pula, sir?
Yung kasi yung napag-alaman natin based sa experience ng mga tao na ang pula ay hindi nakakasilaw. So, between two colors na pareho ng brightness, kapag pula yung ilaw na isa versus halimbawa green or yellow or blue, yung pula yung hindi nakakasilaw. At yung pula rin ang safe gamitin kapag dark adapted ka na. So, kung nakakakita ka na ng mga faint stars at gusto mong magbasa ng star chart, kasi dati wala pa namang cellphone, di ba, na gagamitin. In fact, pag nagbukas ka ng cellphone, mawawala na yung dark adaptation mo. So, kung nagbabasa ka ng star charts, kailangan mo ng flashlight na kulay pula yung ilaw. Hindi lang basta pula. Very, very dim.
Kailangan dim.
Dim na pula. Kasi baka naman singliwanag ng brake lights ng sasakyan, di nabulag ka rin doon.
Hindi ba sir yung dahilan kung bakit ang brake lights ay pula?
Iba naman yun. May ibang study tungkol doon. Mm. So, brake lights, yung exits, mga pula. Mm-hmm. Ibang study naman yun.
Okay. Pero dito, sir.
Ito yung dahilan kung bakit sa photography room, kulay pula ang ilaw. Mm-hmm. Para hindi mag-react or may mangyari doon sa mga film na hawak mo.
Kasi parang alam ko mababa yung energy ng red light eh.
Tama. Kumbaga yung red light, yun yung pinaka-harmless sa lahat ng ilaw.
Pero dito sir, kailangan mo talaga is hindi lang basta red light. ang kailangan ay dapat dim na red light.
Tama.
Inyong gagamitin mo sa pagbabasa ng star maps mo kapag madilim.
Only if talagang seryoso ka na sa hobby at gusto mo na ma-preserve kung ano man yung nakikita mo. Kasi kung may nakikita ka na, for example, Milky Way, pwede mo makita yan gamit ang star charts. In fact, visible siya ngayong January, February, March. Kailangan mo lang ng tamang star chart para mahanap siya. Pag nakita mo yon, para siyang milky na part ng sky. Pag nakita mo na yon at na-expose ka sa light, like for example, nag-selfie yung katabi mo, di na itasilaw ka, hindi mo na siya makikita. Antay ka na naman ng 30 minutes.
Eh, saan ba maaring, saan yung pinaka maaring ma-enjoy talaga yung stargazing? Saang mga lugar?
Yung sa akin, bali dahil hindi ako masyado nakakalabas na, sa likod bahay lang. Pero ang alam ko itong mga kasama natin sa UP Astrosoc, mahilig silang mag out of town eh.
O yun, saan mga towns ba kayo pumupunta? Ayun,
so pag, kunwari diba, yung mga listeners natin dyan na nasa Metro Manila, so medyo maliwanag sa lugar natin. So parang, kung gusto talaga natin ma-enjoy yung pag-stargazing, ayun nga, kailangan natin mag-out of town. Pero hindi naman kailangan sobrang layo. No? Kunwari, punta ka ng
kapitbahay na town lang.
Oo, hindi naman kailangan sa Laguna, ganun. Pwede na, ang pinakang maganda na is sa Rizal. Kung around NCR area ka, maganda nang pumunta sa Rizal. Kasi, ayun, isa sa mga bagay na tinitignan natin pag magsa-stargaze tayo is yung elevation na tinatawag. So parang kung mas mataas yung lugar natin ng onte, mas magkakaroon tayo ng parang clearance sa mga makikita. Pero syempre, hindi natin maiwasan yung liwanag nung kalangitan. Pero, nakakatulong siya kahit papaano.
Speaking about elevation ba, maari bang, since ang Tagaytay, mataas na lugar yun, ang Baguio, mataas na lugar yun, mas malinaw ba makikita nating stars in those places?
Ayun, so mas malinaw kasi yun nga, elevated siya. Tapos, yung mga nasabi mo, yung Baguio, Tagaytay, medyo away from the city na yun. So, aside from elevated na siya, less pa yung light pollution na tinatawag natin.
Ikaw naman, Anthony, saan ka pinaka nag-enjoy kapag nag-stargazing ka?
Well, siguro same lang rin naman yung mga pinupuntahan namin. Ay, same lang naman yung pinupuntahan namin with Kenneth. Pero may isang distinct place talaga akong na-enjoy talaga. Yung kasama ko yung mga orgmates ko. Siguro yung sa sa beach po.
Sa beach. Saang beach naman ito?
Sa may ano siya, Bataan. Bagak beach. Yung,
sa Bagak, Bataan. Okay.
So, ayun. Kasi, ayun talaga kasi since naka, ano kami sa dagat. So, parang wala talagang ilaw from the city lights. Kumbaga, masasabi natin. So, ang clear po talaga ng sky na nakita ko na.
So, yun. Basta clear sky, may enjoy mo yung stargazing. Yan, ang oras po natin ay 45 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Minsan mo na bang nakita ang musika? Hatid ng UP Vargas Museum ang Visualizing Sound, isang exhibit mula February 9 hanggang March 7 sa Vargas Museum. Tampok dito mga obrang bunga ng kolaborasyon ni na artist Gerardo Tan, ethnomusicologist Felicidad A. Prudente, at master weaver Sammy Bule. Halina't tunghayan ang salubungang nag-uugat sa tradisyon. Para sa ibang detalye, bisitahin ang Visualizing Sound Facebook event page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Vargas Museum sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go, Teacher, Go!
Ng hapon mga classmates, at napag-usapan natin kanina kung paano natin malolocate ang mga planets at stars. At pag-uusapan naman natin ngayon kung paano natin ma-enjoy ang National Astronomy Week 2019. Kailan nga ba itong Astronomy Week 2019, Kenneth?
Ayun, so yung Astronomy Week 2019, ayun, so onting background lang muna sa National Astronomy okay. Week. So, ayun, since national nga siya, annually natin siya sineselebrate.
Sa buong Pilipinas.
Sa buong Pilipinas. Actually, nasa batas talaga natin siya na every third week of February, yun yung celebration natin ng National Astronomy Week.
Ah, so sa this February, ito ay sa 17 to 23.
Ah, yun. So yan. Magpo-fall siya sa 17 to 23.
At ano naman ang mga hinandang events ng mga astronomy groups para sa National Astronomy Week 2019?
Well, yun sa amin sa UP AstroSoc. Okay. Meron kaming magkakaroon kami ng exhibit rin po sa may Palma Hall lang po dito sa UP Diliman. Magre-run siya from February 18 hanggang 23.
February 18. Kailan yung February 18?
Monday po yun.
Monday. So sa Palma Hall.
Apa.
Okay.
Doon lang po siya sa may lobby. So, mm-hmm. Pagkapasok po natin ng Palma Hall, I mean sa Palma Hall steps, makikita na po natin siya kaagad doon.
Mm. So may exhibit ang AstroSoft. Ano pang mga events nyo?
At the same time, sa February 23 po, doon po kasi yung tinatawag namin, well sa amin kasi yun yung big day celebration po talaga namin. So, doon po may different competitions po kaming ginaganap for high school students po. So, kung interested po sila, pwede kayo sumali. So, meron po kaming Big Bang. Isa po siyang, sabihin natin, quiz show po.
Okay.
Then, meron rin po kaming take-off. Rocket making contest siya. At the same time, rocket launching contest rin po siya.
Ay, ito so, yung magka-create ka ng sarili mong rocket.
Apa.
Ito yung mga bote, tama?
Apa. Yes po. Tapos, ipropel natin siya using water po. Parang gano'n. Water rockets po siya.
Pataasan siya o palayuan?
Meron po kaming palayuan po. Tapos, merong aasintahin mo kung may target na target, inaano yan. Kami. So, dalawang competition rin po siya.
Sa quiz show nyo, high school lang yung pwedeng sumali?
Apo, high school students okay. po.
So, may quiz show kayo, meron kayong exhibit, meron kayong rocket making, at meron pa bang
launching.
Ibang...
Meron kami for the teachers po. So,
yan. Sa lahat po ng teachers natin na nakikinig, yan. Pwede po tayo dyan.
Ayun, ang tawag namin sa kanya is Parallax po. So,
Parallax, mm-hmm. Okay.
So, isa po siyang teacher's workshop po.
Workshop.
Tapos, this year po, bali ang parang topic namin dun sa Parallax namin is about astronomy education. So, kung may mga teachers po dyan, kung mas gusto niyo po pong may matutunan about sa astronomy education, may in-invite po kami na speaker from RTU.
Okay.
Na, ayun, alam naman natin na sa RTU, isa yung RTU sa mga nag-offer ng astronomy education dito sa Pilipinas. So, kung interested kayo,
Kailan gaganapin yung seminar workshop na yun?
Doon din po sa big day namin, which is sa 23. Kasabay po siya nung mga competition namin.
Kasabay nung, pati nung rocket making andun din. Okay. So, may convention ba na gaganapin ang AstroSoc?
Ayun, so, may tinatawag po kami na AstroCon or Astronomy Convention. Bali, last time po nung sinelebrate namin yung Astronomy Convention, parang out of town po siya. Then may mga astronomy workshops, may mga speakers. Pero this time po, ang gagawin po namin is more on... Ang vision po kasi namin sa AstroCon ngayon is makapag-conduct sana ng research yung mga high school students.
Mm-hmm.
So, ang mangyayari po sa AstroCon namin ngayon ay mag-invite kami ng mga speakers to discuss certain astronomy topics na pwedeng gawan ng research ng mga high school students. So, yung AstroCon po namin, magagana po yun sa 24 naman po, 24. Which is Sunday. So,
Sunday.
After po nung now big day namin.
At ano may dadagdag ka ba?
Tsaka, meron po pala kami, siguro may pang general public rin po kaming event na pwede niyong salihan rin po to celebrate nga po itong National Astronomy Week. So, meron po kaming tinatawag na Star Trails. Isa po siyang... Star Trails po.
Star Trails.
Isa po siyang astrophotography contest po. So, if interested po kayo kung may mga pictures po kayo, pwede niyo po siyang isubmit sa amin online. Pwede niyo po siyang i-check na lang po sa page namin, yung details.
And Star Trails. So, may page ang AstroSoc. Ano yung page niyang AstroSoc?
Ayan po. Pwede nyo po kaming mahanap sa Facebook. Type nyo lang po yung link. fb.com/upastrosoc po. Isa pong buong word na po yan.
At may member din ba kayo ng ibang astronomy groups? Maliban sa AstroSoc?
Opo. Member din po kami ng Malila Street Astronomer. Okay. Which is an organization po na nagfo-focus sa mga free telescope viewing sa public areas like malls, parks ganun.
So public viewing ng telescopes. Apo. So saan kayo nagse-set up ng mga equipment nyo? Ayun. At nang pwedeng kaming pumunta yan sa public viewings nyo.
Ayun. So yun nga, may mga malls and parks. So for this month yun po pala, yung MSA po kasi may tinatawag kaming event na Philippine Telescope or so parang every year may specific day na yung ini-encourage yung lahat ng tao na may telescope na maglabas yung set yung telescope nila e set up then magpa free telescope viewing sa mga kapitbahay nila or and so for this year yung MSA may iba't iba kaming lugar na pupuntahan so
ay kailan yung ano yung Philippine ay, Telescope yung pala. Hour
so for this year yung Philippine Telescope Hour is sa February 16
sa Saturday
which is
okay.
next Saturday not this coming Saturday.
Tama.
So magsa-start yun ng 8 PM. So kung may telescope din kayo ayun so sana makisali kayo.
May makikita ka bang planets ngayon? Ano makikita mong planets this February?
This February ang pinakang kita lang talaga natin kung during the time ng Philippine Telescope Hour is yung Mars. Yun yung kita nat may kita natin.
Okay. Ano pang events ng MSA?
Ayan. So, yung MSA, may iba't iba kaming pupuntahan. So, isa dun yung sa Mindjola, sa tapat ng San Beda. So, ang mag-organize dun is yung Bedan Society of Young Astronomers. Sa mga tropa din natin sa MSA. Ayan. So, next is sa Quezon City Circle. Okay. Ang mag-organize naman is New Era Students of Astronomy. So, isa din yung New Era sa mga university na merong astronomy course. Next is sa Ayala Malls, Feliz. So, yung mga volunteers na ng MSA yung mag-organize doon. Isa pa isa, Ascenda Outlet sa Silang naman. So, MSA din. Then, meron din sa Caltex Kalentong Branch. So, sa Mandaluyong to, MSA din. And last, sa RTU Quadrangle naman. So, organized ng RTU AstroSoc.
So, sa mga nakita kong public viewing places nyo, no? Silang yung province, no? Apo. Yung iba po yung cities.
And so, kung mapapansin nyo po yung iba po talagang members ng Manila Street Astronomers, meron din po sa iba't ibang lugar. Kahit hindi lang sa Manila.
At meron pa bang ibang events during this week?
Siyempre, huwag natin kakalimutan ang PAGASA.
Yan,
PAGASA. Dahil ang PAGASA, siya ang bureau na in charge sa astronomy sa Pilipinas.
Okay.
Sila actually yung nag-declare na 17 to 23 yung celebration natin. At may tema ito sa celebration na to. Isang siglo sa ilalim ng isang kalangitan. Dahil kasama rin na sineselebrate natin isang siglo ay yung naka 100 years na kasi ang International Astronomical Union. Ito yung mga union ng scientist at iba pang mga expert na sila yung nagde-decide ng kung ano yung mga mangyayari. Halimbawa yung sa case ng Pluto, sila yung nagde-decide na yung Pluto ay i-reclassify na natin as dwarf planet at hindi na siya planet. So sila yung body na yun, naka 100 years na. So sineselebrate natin din yun through PAGASA na siya yung body ng na bureau na in charge sa development ng Philippines. So, meron silang planetarium shows, meron silang stargazing, meron silang mga contest, meron silang planetarium na papasok ka sa loob, makikita mo yung mga stars, pero projection lang yon. So, yun. So, kaya lang sa Iloilo nila ito gaganapin. So, yung mga katagapakinig natin sa Iloilo, pwede nyo i-check ang website nila. At meron din sila mga posters tungkol sa astronomy kapag bumisita ka sa observatory. So, pwede mo silang tawagan sa number na 434-2715 again 434-2715 dahil first come first serve po ang mga ganitong events.
Okay. Yan. Maraming salamat po sa mga speakers natin. Gusto niyo po bang bumati, Kenneth?
Ako, binabati ko si Ma'am Eden dahil napaka-supportive niya. Nakita niya nga ako kanina, Ma'am Eden, Happy Valentine's.
Oh, nag-advance na. Ako din, Ma'am Eden, Happy Valentine's na rin po. Yan, Kenneth, bate.
Ayun, so binabati ko yung mga nasa UP Astronomical Society. And ayun, sa mga tagapakinig natin, ayun, sa kung interested kayo sumali sa events namin this National Astronomy Week, ayun, so punta lang kayo sa page namin, UP Astronomical Society, and pwede kayo magtanong doon.
Yan. How about you, Anthony?
Batiin ko lang yung ano classmate ko sa nung high school, si Sai. Hi, sana nakinig ka.
Hello, Sir Anthony.
At syempre, makakalimutan ko bang batiin ang aking boss na si Sir Jun Ovilla. Sir Jun, ayan. Salamat po.
Ayan. So, ako naman po, babati po ako. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakinig dito sa Go Teacher Go. Sana po ay may marami kayo natutunan. At sana po ay suportahan natin itong National Astronomy Week 2019. Ito ay gaganapin sa February 17 to 23, 2019. Ang third week po yan ng February. At sana natutunan nyo kung paano mag-spot ng planets, at sana yung stargazing yan. Sinabi nga po ni Sir Itani na ang stargazing ay pwede mong gawin kahit sa likod lamang ng iyong bakuran. Yan, basta ang kailangan mo lang ay tumingala at makikita mo na mga stars. Yan. At hindi rin kailangan pala ng special equipment para ma-enjoy mo yung astronomy. Basta kailangan mo lang is yung passion mo. Yan. Para passion for astronomy. So, gusto mo talaga yung ginagawa mo at na-enjoy mo talaga ito, astronomy bilang hobby. So, yan po. Sa susunod pong episode ng Go Teacher Go, ang pag-uusapan po natin ay ang science of love. Yan po. Kasi po, tama po, kung alam nyo po, classmates, next Webes po ay Valentine's Day na. Yan. So, makinig po kami sa Go Teacher Go. Meron po kami mga sorpresa para sa inyo. Yan po, maraming maraming salamat po. Susunod na po ang Health Republic. At ito po muli, ang Go Teacher Go.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!